ég gerði líka einn annan dagskrálið sem að þú að hjálpa mig með.
Já.
Og ég veit að hann var að fara í taugarnar þessi dagskrálið.
Bittu, erum við byrjaðir?
Já.
Við erum byrjaðir, ok.
Lesa rittar á okkur.
Já, það ekki.
Verðum við ekki gera það.
Fyrsta fólk að borga okkur pening fyrir það. Ef að sjá, fyrsta lagi, erum við búin að missa audience eða erum við með meira eða hvað fyrir þetta?
Eyður kom til mér, hey, við erum með 90 og ég kom tjekka 79. Ok, fullt af freeloaders.
Hvernig gerir maður það?
Ég
held að þið sé ekki að ná að hlusta. Herri, við erum að missa followers. Við erum konum 77 followers.
Dung, 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 dung.
Það fyrir mjög mikið tönur á mér membership, hver að cancel á okkur hvað fokkin aumingar eru
þurfum við ekki að kóla það út það
jú líka bara veist, eitthvað sem ég vilja fá meira af og það ég meira að meina svona þú veist eitthvað...
ekki ódýrara
nei, það sem ég meira að meina eitthvað sem að, þú veist, að við setjum alltaf þættin inn á Patreon vil ég fá þetta í einhverju öðru formi eða vantar eitthvað annað inn á eða þú veist hvernig getum við gert þetta þægilega fyrir alla ég bæði vegi, ég ætla að stinga upp á að við setjum aldrei þætti með vídeo nema inn á Patreon
Já, það meikir sens
Það meikir ekkit sens að fólk sé að fá þætti þannig
Nei, og líka eitthvað getum við sem það þrýr og horfa á
í alvöru talað
það séu svona þrýr
já og ég tekaði
ég skal tekaði líka til þess að passa á sér ekki að segja eitthvað byrð
podcastalinn að fá að meðalltali
29 horfði á síðasta það enda tíu sem meirin í held
já síðan þáttur nönda því 50 og...
já ok, það fullt af views
ég segi ekki fullt af views
Þú ert bara vanur einhverjum tónlistegjum. Þetta long form content, þetta bara huge.
Já, þessi hann gömlu þættirnir, sko, þeir tikkuðu...
Sko, vinsælisti þátturinn okkar.
Hvað vinsælisti þátturinn?
Þetta aldrei... Birgir Hákon.
Gengsta shit fit býð Birgir Hákon.
Já.
Nei!
3.4. Þau láta þóttna bara.
Já, þetta svo lítið. Hefur hugsað svona.
Já.
En þessi líka að þetta bara vatn.
Ég ætla að taka mynd for the gram, hérna.
Ætla að taka mynd af þessu sem bara þarna
Ég ætla bara að taka mynd af því við hliðina á þessu
Já
For the gram Eða fyrir Nofis gram
Og síðan sko þáttur hérna Númer tvö Trúðu að drauga
Það bara fyrsti þátturinn
okay, Trúðu að drauga Eða það fyrsti þátturinn Já það fyrsti þátturinn
Mást ég Arna var svo neyksta Hvað erum við bara að fara að tala þetta
Sama í þættinu
Minna
Bólum bara strax þangað. Og Young Thugger yfir henni og...
Þetta úr fyrsta þættinum?
Ég veit það ekki, maður. Þarna, ég trúið samt það. En þið veitir hvað er að tala um? Það bara eitthvað dýr sem viðum ekki séð og eru örugglega hérna, að drepa fólk. Mm-hmm. En það sem okkar að segja descent er að hérna, ég sem sagt fyrir á þessum mynd kem heim.
Já, ok, ég ætla ekki að fara að hlusta á það. Þetta bara flott, mm-hmm. við hérna við erum búin að gera þetta í 3 ár
Það pretty consistent Við erum vannmennast að consistent podcastið
Við vorum einu svona alltaf í topp sko 10
Já, en við vorum shadowbannaðir á Spotify sko.
Hvað er það?
Klára það
Shadowbannaðir?
Já Það sem að við bara förum ekki á topplistan út að við erum svolítið edsi þættir sko
Ég held við séum alls ekki sjáttu bara
Heldur séum bara óvins
Já, ég held að séum bara þannig Það líka svo fyndi ég og svo ofta segja fólki eitthvað svona Þú veist, ég er að reyna að útskýra fyrir fólki til þess að hverju ég að gjóta spil Ekki eitthvað af hverju bara, en ég að gjóta spil og hérna og svona hver með þér í því og ég eitthvað, hennar Arnar sem með mér í podcasti ég er með podcast ég hérna og ég svona útskýra fyrir fólki hvað þetta er það ekkert hægt þetta ekkert þú veist
hvað að tala við plönum ekki neitt, mætum bara og...
já sko í síðasta þætti vorum við að tala 5 hluti sem fóru tönar Arnari og síðan vorum við með 5 hluti sem fóru tönar á mér varðandi hluti sem fóru tönar á það gæði ykkur dagskrálegur
en tökum þurfa að við erum búin að taka manna þátt tökum þá upp dagskrálegin þannig að ef við getum mixað
ef ekki gera bara núna
Jó, við gerum það. Er það ekki flóknar reið? Þegar þú að fara inn í þáttinn, finna að taka þetta út eitthvað?
Nei, nei.
Ok.
Hæ, hann verður að work for money.
Já.
Já. Hefur hann eitthvað mikið borga? Ég held ekki.
Nei, ég held ekki.
Ok, ég ætla að segja þetta núna. Fimm hlutir sem fóru í taugarnar á mér varðandi þar sem fóru í taugarnar á Arnari. Var ekki þannig?
Já.
Fimm hlutir sem fóru í taugarnar á mér varðandi fimm hlutir sem fóru í taugarnar á Arnari.
Mm-hmm. Fyrir gott, sko.
Já. Og byrja, ég ætla líka að eiga annað dagskráleið. Fimm hlutir sem glöddu mig en eflaust pyrruðu Arnar. Ég byrja, fimm hlutir sem glöddu mig en munu eflaust pyrra Arnar.
Ó, já, þetta góðu liður. Það mér sér allt sem kæti þig að bögga mig pínu.
Oft, sko. Oft, já.
Já. Sko, ég með, hérna, ef að klára að lesa riddarna
á hann förum í... Já, ég ætla að segja það bara í flýti. Ég ætla að fyrst að lesa fyrir hvað við erum bara að fá mikið pening. Í heildina, þetta
er að... Eru ekki með 5 racks, eða?
Já, akkur finnst mér eins og sé bara búið að vera 5.000 dólarar bara endalaust.
Þetta fólk alltaf að segja upp, maður.
5.191,
það er... Mér þetta að Jósef Bólinga
er... Hann er...
En ef hann getur ekki borga meira, er hann það Bólin?
Spurningum hann er... Ekki. Hann er...
Ef Jósef Bólin er svona Bólin...
Hlusta, hann er...
Já, demant, er hann rassarítari?
Nei, já, meinar.
Er hann rassarítari?
Nei, hann er ekki rassarítari, en hann er... Viltu heyra? Gullriddararnir eru Alexander Örn Birgisson, Anita Rafnsdóttir, Blær Berg, Daniel Rífur í Drepsjálf, Eitir Bó, Einar Ísfjörð, Esjar Stefánsson, Gunnar Magnússon, Guðni Ísfjörð, Ragnarsdóttir, Guðsteinn Greitar Jónsson, Gúmirasatrif EHF, Haldur Anton, Haraldur Márúnarsson, Hurún Lind Júliusdóttir, Júlía Liljudóttir, Júníus Máni, Kekek 6D, Kristinn, Kristinn Arnar Einarsson, Kristoffer Logi Haldursson, Krummi minn, Leon Snorrason, Lárus Orri, það er Maríanna Vestmann, Njörður Þórótsen, það er Robert Proppe, Sölvi Santos, Thomas Andri, það Ísak, það Alma Eir, Gestóttir, nei, Alma, you fucking piece of shit, fucking laumaðar hann inn.
Er hún piece of shit?
Nei, hún silfurritari, hún var óvart lesin upp.
Sem gullritari?
Ja, hún skuldar. Fuck. Hún skuldar. Síðan erum við að tala demantsritarna, það Arne Karl Mæmur. Það Hilmar Kristoffer Hjartason það Jósef Bólin sem þú varst að shame á hann for no reason
ég var bara að setja spurningu
það Arne Karl Vahheimer það Hilmar Kristoffer Hjartason, Jósef Bólin og setja sig og við auðvitað hvetjum engan til að vera demansritari að það ógæslega dýrt og ég heldum að maður var hanklaði fyrir það held ég.
En Jósef ef Jósef er about that life
já
Það finnst mér að það getur demantsritari og það...
Hann demantsritari!
Ó, oh, wow!
Þú ert að grína? Ertu hættur að hlusta á mig?
Ég spurði, hann gullritari? Þú sagði já.
Nei, þú sagðir, hann demantsritari? Ég sagði, já.
Ég sagði, hann gull... Ég veist ekki, ég sagði, ég spurði, hann rassaritari? Alveg rétt, ok. Sorry, ég tekið það baki, ég er að hlusta ekki það mikið
svona. Það engin rassaritari. Það hefur engin, hérna...
Jósef, I believe in you, dog. Ég man þegar varst ekki bóli, þá skildi þetta alveg. En núna ertu bólin.
Já,
þetta er sem bólur skera.
Já, ef maður með bólin í
nafni.
Erum við basically að neyða eitthvað guður til að vera rass?
Ekki eitthvað guður, Jósef bólin. Mér líður eins og Jósef ætti að, þegar hann bara demantsritari og bara, auðvitað eru þakklæðir allt það, en ætti að heita Jósef ekki það bólin.
Jósef...
Pínubólin.
Jósef Pínubólin.
Stop the press, stop the press, og ég segi það. Ok, anyway, sama hvað við ætlum að segja, þið komist ekki lengra, þessi þáttur lokaður og eina leiðin til þess að hlusta á hann að þátt að fara á Patreon, patreon.com, patreon.com/podcastalinn, þar geti nálgast alla auka þætti og það eru alls konar áskriftarleiðir í bóði, ég mæli bara með því að þið skoðið það þar inn á við munum vera duglegir að dæla inn alls konar upplýsingum hitt og þetta, allavega eina leiðin til að hlusta á hana þátt farin á patreon.com/podcastalinn